Aulén Radio, a radio chegou á biblioteca.
Ola, son Sabela, estás escoitando un novo programa do Agoleín Radio. Hoxe imos falar do Día da Paz. Teño ao meu lado o alumnado de quinto de primaria. Estamos preparados e con moitas ganas de empezar esta tarefa. Durante o curso temos moitos días de celebracións. A ver, ide dicindo algunha.
Espera, espera, comezo eu. Día Universal da Infancia, o 20 de novembro.
Eu vou dicir o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o 25 de novembro.
Non vos esquezades do Día Internacional das Persoas con Discapacidade, o 3 de dezembro.
Home, pois tampouco hai que perderse o día da celebración universal dos dereitos humanos, o 3 de dezembro.
Por seguir a feito, eu direi o Día Internacional da Educación, que cae o 24 de xaneiro.
E poderíamos seguir con alo menos outras 9 conmemoracións, pero non queremos aburrir aos nosos ointes. Así que, Lara, explícanos brevemente, por que se celebra o Día da Paz e cando cae?
Tratarei de ser amena, Sabela. O Día da Paz celebra-se o 30 de xaneiro de todos os anos para conmemorar o asasinato precisamente o 30 de xaneiro de 1948 dun persoaxe moi importante da India, Gandhi. Bueno, para ser exacto, Mohandas Karamchand Gandhi.
Estou intrigada, Aarón. Por que tan importante Gandhi?
Sí, Sabela. Tentarei ser moi didáctico. Nos agora mesmo estamos emitindo desde a biblioteca do noso colegio, o Cid da Golada. Estamos rodeados de bonitos libros para nenos e nenas. Rebuscando, atopei un libro titulado Déixame en paz, de Sonia Cáliz, e con ilustracións de Pilarín Vallés. E diredes vos, Aarón, estás saindo da explicación de Gandhi? Non. Gandhi é moi famoso por ser o paladín da non violencia. Durante toda a súa vida, defendeu que sempre hai que perdoar. É moi importante loitar pola verdade, sen facer uso da forza.
Vale, Aarón, quedounos moi claro. Agora, a ver se nos ilustra algo máis, Anxo, sobre a vida de Gandhi. Que máis nos podedes decir desta persoa?
Sí, Sabela, direi que Gandhi naceu nun pobo da India, por andar no 1869. Foi un alumno moi aplicado estudando en Bombay, na India, e despois de maior en Londres, Reino Unido. Estudou Dereito, fíxose moi famoso en Sudáfrica, loitando contra o apartheid, que, como sabedes, era un sistema político no que se discriminaban as persoas en función da raza. A partir de aquí, comenzaron a chamarlle Mahatma Gandhi, que significaba alma grande. Logo comenzou a defender a creación dun novo estado na India, que ainda era unha colonia do Reino Unido.
Tivo unha vida moi atarefada Gandhi, moito viaxou e moitas cousas defendeu. E digo eu, aínda queda algo máis que dicir sobre o noso personaxe, Adrián?
Claro que sí, Isabela, sería moi longo de explicar todo o que falta da súa vida. O que podo dicir é que morreu asesinado en 1948 e quedou para sempre como a semente do pacifismo. Ela amasou que se pode conseguir cousas sen usar a violencia. Non se trata de vencer, senón de convencer, de defender a paz co uso da arma da verdade. Gandhi tamén foi moi famoso polas súas frases, e creo que esta que vos vou decir ven moi a caída neste caso. Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño.
Bonita frase, Adrián. Mira ti de onde ven o pacifismo. Canto estamos aprendendo hoxe? E que foi do libro que atopamos na biblioteca, Aitor?
Hola, Sabela, aquí ando mirando este precioso libro que trata precisamente da Declaración dos Dereitos do Neno que a Asamblea das Nacións Unidas proclamou en 1959. Entre os dereitos que temos, queridos ointes, está o dereito á protección contra calquera forma de abandono, crueldade e explotación. Non vedes, temos dereito a vivir en paz, a que, como di o título do libro, a que nos deixen en paz e a ter a comprensión da sociedade con nós, os nenos e nenas do mundo entero. Creo que podemos ir despedíndonos, non crees, Sabela?
Sí, Aitor, aí xo vou. Vale, pois rematamos este novo programa de Agolaín Radio e quedades avisados para o próximo. Grazas ao alumnado participante neste programa do Día da Paz e grazas tamén a vós por escoitarnos unha vez máis. Nós aquí seguimos en Agolaín Radio, a túa radio, a radio da túa biblioteca.
Agolaín Radio, a radio chegou á biblioteca.